miseensi paarlaamaa bulchiisa naannoo Soomaalee tokko sagalee ummataa ta'anii dubbachuu isaaniitiin mootummaa naannichaatiin nageenyi isaanii yaaddoo keessa galfamuu dubbatu. Alii Geedii jedhamuudhaan kan beekaman Alii Mohaammed Abdii magaalaa Jijjigaarraa miseensa mana maree yookaan paarlaamaa kataa'a yoo ta'u, raadiyoo sagalee Ameerikaa kutaa afaan Soomaaleef ibsa kennaniin uummata na bakka buufateef dubbachuu kootiif yeroo hedduu haala balaa'amaa keessa galeen jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Gabaasaa guutuu jaalanii tudhees.
Dhimmooti hedduu Alii Geediin kaasan keessaa ka siyaasaa, dinagdee fi sochii kan ilaaleen waan bulchiisa naannoo Somaalee keessatti godhamutti akka hin gammadiin ibsan. Alii Geediin akka jedhanitti Itoophiyaa keessatti jijjiiramni sadarkaa federaalaatti jiru kutaalee biyyattii yookaan bulchiisa naannoo mara keessatti dhaqqabaa abdii jedhu qabu. Bulchiisi Somaalee keessatti adabii jabaa fi gara jabinaa jira jedhan. Kanaaf dhimmi yeroo ammaa ilaalcha argachuu qabu jedhanii maqaadhaan keessa. Fakkeenyaaf walabummaa yaada ofii ibsachuu daangeffamaadha. Uummata dubbachuu komee dhageessisuu hin danda'u. Dhagaa darbachuu mannaa waan yaadaan dubbatanii waan dhorkamaniif sana filatuu jedhan. Daldala kan ilaaleen gam tokkoon dhuunfatamee kan jiru ta'uu kan dubbatan Geediin namni hanga tokko gara bulchiisa biraatti dhaqee bishaan ni kaasee hanga fedhe. Seensisuu danda'a garuu heerri bulchiinsa keeyyate 41 abbaan fedhe kutaa fedhe keessatti daldala gaggeessuuf mirga qabaa jedha. Inni kun har'a bulchiisa naannoo Somaalee keessatti hin danda'amu jedhu. Kutaa sana guutummaatti addattu Jijjigaa keessatti simmintoo Dirree Dawaadhaa yookaan Hararii bittee seensisuu hin dandeessu. Namoonni dhuunfaa kana gochuu ni danda'u jedhan. Garuu jedhan pirezidaantiin bulchiisa naannoo Somaalee fi gorsaa addaa ka ta'an Abdurraasaaq Aliim kan miseensi paarlaamaa kun jedhan hundeen qabu uummanni bulchiisa naannoo Somaalee harki 99 mootummaa isaanii waliin gammachuu qabu. Kanaaf mootummaan naannoo cina dhaabbannee jedhan. Walumaa gala bulchiisa naannoo Somaalee Itoophiyaa yeroo amma haala gaarii keessa jira. Misooma, nagaa fi bulchiisi gaarii kan sagalee uummaa ta'an argame qabna. Walabummaa yaada ofii ibsachuu guutummaatti kabajamee jira. Seeraaf buluuf demokiraasiin akkuma kana dagaagee jedhan. Walumaa gala jedhu aangawaan mootummaa bulchiisa naannoo Somaalee kun himannaa miseensi paarlaamaa dhiyeessan ofuma odeeffama hundeessin qabu jechuun haalaniiru.